Два от мястото на събитието. Вие слушате пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 17 януари.
Вече са и на тясното оперативно ръководство, нашето изпълнително бюро. Има и други нови членове, които, за съжаление, не могат да присъстват. Но всичко е в духа на идеята за обновление и като фигури, и като идеи на нашата организация. Новите хората от моя екип, на които ще разчитам, са, няма да ги степенувам по важност, всички са много важни, много качествени хора, всеки запълва някаква ниша и се допълват много добре взаимно, но първо ще дам го думата на господин Тендаф и Величко да каже някои думи за себе си, след това и на останалите колеги.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ние няма да ви занимаваме дълго със себе си, особено аз. Познавате ме. Имам чест да бъда част от нашата гилдия журналистическата. Това, което определи председателя и което подкрепи бюрото, е аз да отговарям за медийната политика на АБВ и за комуникацията вътре в партията и с обществото като такава. Амплоато, в което ще ме видите, ще бъде в тази насока. Надявам се да работим добре с вас. Нещо друго важно, което сме си поставили като екип, като приоритет, и може да обещаем специално на нашите по-млади членове, пък и на по-опитните, новина, която ще научите след седмица, да ведем една стройна интегрирана система за обучение на нашите кадри. Казвам го, защото и е важно да го предадете специално на нашите по-млади членове. АБВ вече ще има такава система. Имаме невероятен потенциал от научния мисъл. Тук са и професор и доцент, както виждате при нас, всеки път доктори на науките. Така че това ще е нещо, върху което лично аз ще работя. Телефона ми го имате. Надявам се да се чуваме само по хубави поводи с вас. Благодаря. Заповядайте.
Ще дам думата сега на господин Марин Киров да каже някои думи за себе си. Мисля, че ви го познавате добре. Той е една от активните лица на АБВ в последната година. Той ще поеме най-общо ресора организационно направление, но нека да му дам думата той да се представи.
Уважаеми журналисти, Марин Киров, доктор по правни науки, председател на правния съвет към настоящия момент. Извързявал съм пътя от симпатизант, през член на ръководните органи, сега и заместник-председател по изграждане на партията и нейните структури. С колегите сме носители на идеята за промяна, но промяна от типа надграждане и нови идеи, нови политики и нови каузи. Благодаря ви.
Така, женската сила в нашето ръководство е госпожа Мариана Тодорова, също много добре позната за вас с парламентарната си дейност, но нейната биография е много, много над това и много извън това. Тя е за мен така, имам особен сентимент, понеже се занимава с социални науки, футурология. Аз съм човек, който обича да гледа в бъдещето, така че имам особен респект към това, но ще и дам на нея също да кажа някои думи. Тя ще отговаря за идейното развитие и парламентарната дейност на ниво зам.председател.
Добър ден, здравейте, уважаеми колеги. Както знаете, към настоящето аз съм депутат, заместник-председател на парламентарната група и неин говорител. Доктор по философия и футурология съм. Имам специализации по лидерство в Harvard Kennedy School, в Държавния департамент на САЩ и в Китайската академия по управление в Пекин. От самото начало работя за идеята АБВ от 10 май 2010 година, когато това се зароди като идея за платформа за дискусии в левицата в рамките на президентството. Работила съм като експерт в президентството, когато Георги Първанов беше президент, и съм оглавявала офиса на Ивайло Калфин в качеството му на евродепутат. Ще отговарям за идейно направление политики и парламентарна дейност, както и женски политики. В някоя следваща пресконференция ще представим визията за нова промяна, за женски политики, за овластяване на жените, включване по-активно в политиката и превръщане на политиката за жените не просто в брошка, а в една реална политика.
Тук искам само да обърна внимание нещо, което може би се вижда с просто око, но и аз и до сега представители са трима зам-председатели, сме хора на възраст под 40 години. Това е определено търсен ефект. Даването на път на млади хора. Като, разбира се, не искам да предпоставям тук никакъв генерационен конфликт, но идеята е, че хора, които нямат обремененост, нямат зависимости в политиката, имат нова визия, нов заряд и нова енергия за промяна и нещо различно, са необходими. И мисля, че АБВ трябва да бъде пример в това отношение, защото много от другите партии се кълнат, че са чули гласа на хората, но промяната, която предлагате, е имитативна. Но тъй като казах, че идеята ни не е да се делим на млади и стари, на можещи и не можещи, наобщо казано, а пък и осъзнавам, че е необходимо някой да понякога да обоздава, да задържа нашия младежки ентусиазъм, така да балансира като гласът на разума и опита. Нашият четвърти зам-председател е доцент Христо Михайлов. Той също е в АБВ от доста време, до сегашен член на изпълнителното бюро. Той ще отговаря за коалиционната политика и изборните въпроси, наобщо казвам, но ще му дам и на него възможно да се представи.
Благодаря ви, господин председател. Здравейте и от мен. Христо Михайлов, доцент съм и ръководител на катедра в Левски технически университет. Професионалното ми развитие е преминало през много специализации в Австрия и Германия предимно. Бил съм представител на български неправителствен сектор по въпросите на природозащитата и устойчивото природоползване в Брюксел 6 години. Не съм бил член на друга партия. Реших на 50 години да олицетворя промяната, която е необходима за България, като се включих за пръв път политически проект АБВ. Още от самото начало съм в политическия проект. Досегашен член на изпълнителното бюро, досегашния му състав, и поех предизвикателство и поканата на господин Константин Проданов да бъда заместник, негов заместник по тези ресори, които и той, изпълнителното бюро, определи и утвърди. И с известна носталгия на фона на младостта и на годините олицетворявам фигурата на доайен в ръководството на 54 години в момента. Благодаря ви.
И аз благодаря. Виждате, че това е един така млад по дух, енергичен, силен екип и аз мисля, че заедно ще успеем да постигнем това, което сме набелязали. Искам да ви кажа някои думи, без да се разпростирам и да ви отекчавам за това на къде мислим да вървим. Аз го споменах и по време на самия конгрес на АБВ, че за нас е необходима радикализация в организационно и в идейно отношение, като под това разбирам в организационно отношение първо връщане към нашите корени като гражданско движение, като организация и структура, в която идеите се генерират отдолу нагоре, което мисля, че сега при новото ръководство ще е още по-важно и значимо, защото едно е да имаш начало фигура с авторитета, с публичния имидж на президента Първанов, и друго е все пак млади хора, които имат собствена професионална биография, но не са в политиката дълго време, така че те няма как да не се опрат на по-широк кръг от хора при формулиране на идеи, на приоритети. Така че водещо за нас, особено в контекста на предстояща изборна кампания, ще бъде това. Предизборната ни платформа и на национално ниво, и по места ще бъде генерирана в активен диалог, с разговори и дискусии, първо с нашите структури по места, като навсякъде ще се тръгне от това какви са проблемите на местно ниво, какво може да бъде решено на местно, какво може да бъде решено на национално ниво. Така че наистина пулса на хората да е водеща, не е някакви абстрактни идеи, които ще ни бъдат спускани отгоре. В този смисъл Те първа, разбира се, предстои работа в тая насока, но аз лично се надявам и възнамерявам да електронизираме в максимална степен комуникацията с нашите членове и симпатизанти. Идеята ми е да въведем електронни допитвания и до членовете, и до симпатизантите по всички важни въпроси. Чисто технологично това предстои да бъде изчистено, как да го направим и колко време ще отнеме, но желанието ми е основните коалиционни формати, участие във власт, включително важни гласувания в бъдещия парламент, да се допитваме до нашите хора по максимално бърз и ефективен начин, така че да сме сигурни, че не изневеряваме на същността си. Това е в организационно отношение. В идеен план също има възможност да кажа, че радикализация за мен означава не залитане крайно в ляво или обещания недро. И преди съм казал, ние не сме партия, която продава илюзии. Предлагаме конкретни изпълними решения и мисля, че на фона на това, което се случва в момента в България, там имате или кръслив популизъм, или обаятелни шоумени и обнегълтачи, но конкретни решения се предлагат малко. Мисля, че там е нашата ниша и там трябва да се съсредоточим. А като казвам лява радикализация, имам преди просто отново връщане към корените на левите формации. Това означава преди всичко поставяне в основата на всяка една инициатива базисните леви ценности. Това са солидарност, което означава, например, по-справедлива данъчна система, означава залагане на ценности като справедливостта, социалната справедливост, което означава и достойно заплащане, защото България труда е драстично подценен. Ние продължаваме да вършим национално предателство, като продължаваме да се афишираме като държава на евтин труд и това ни е основното предимство. Проблемът е, че това прогонва методично най-квалифицираните ни специалисти и ни свежда до статута на страна от третия свят. С това ще се борим. Друга базисна ценност на левите партии, която, за съжаление, се позабрави, България не се говори за това, но равенството на шансовете. Наскоро някой ме пита какво точно означава това и вертикалната социална мобилност. Някой ми каза, бе, това звучи много абстрактно. Така че ще го префразирам с един лаф на професор Андрей Пантев, който каза, ако се родиш беден, ще умреш глупав. За съжаление, в България това в момента е ситуацията. Родителите на деца в бедни семейства нямат достъп до адекватно здравеопазване, до адекватно образование, което предпостави съдбата на децата им и, за съжаление, това също е тенденция, която задълбочава, влошава демографската ситуация и за това трябва да се работи. Всичко това проистича от въпиющата бедност и от драстичните нива на неравенство и от, за мен, човешката бясна експлоатация, която има и в рамките на страната, и по линията на нашата позиция като периферна страна в рамките на Европейския съюз, защото и там търпи много вреди. Изтичане на мозъци, неконкурентност на нашата индустрия или земеделие спрямо средноевропейските и неравномерно разпределение на субсидии на помощ от Европейския съюз. Тоест има адски много сфери, в които трябва да се работи. Аз това, което ме мотивира, е, че не приемам управляващите всеки ден да излизат да обясняват как живеем в най-добри от всички възможни светове. Нищо няма нужда да се промени, много сме стабилни. За съжаление, реалността е съвсем различна и това налага действия. За да не съм съвсем голословен, ще ви кажа 2-3 мерки специално в сферата, в която аз съм специалист, за които ще се борим. Това са само бегли штрихи. Не искам да ви отечавам с дълги платформи, но за мен мисля, че е много важно на първо място да се смени профил на българската икономика. Това не е наша нова идея. Говорили сме и преди. За съжаление, последните няколко години нищо не се прави. Ние си оставяме страна на шофьори и на автомонтьори. Огромната част от българския бизнес е микропредприятия. Те са неконкурентоспособни, едва се борят за оцеляване. А високотехнологичният ни износ е, мисля, 4,5% на фона на 18% средно за Европейския съюз. Тоест, с тази структура на икономиката, ние завинаги сме обречени да останем страна от третия свят. Това може да се промени промени само ако държавата активно се ангажира, активно да инвестира, да възприема стратегически дългосрочен подход, нещо, което правят, например, в Китай. Там се планира не за днес, утре, там се прави разчет къде искаме да бъдем след 10, след 20 години, какви инвестиции, какви мерки са необходими да се постигне това. Има приемственост, независимо кой е на власт, това създава устойчивост и предвидимост и за бизнеса. В България, за съжаление, всичко се прави от ден до пладне. Ако погледнете средносрочната бюджетна рамка, например, там реално е приложен подходът copy-paste на бюджета от предходните години за следващите. Той продължава да стартира просто като една сметка за харчене на пари. Там няма политики, няма приоритети. За нас трябва да се премине към програмно бюджетиране. Държавата, както казах, да инвестира първо в човешки капитал, второ в конкретни сектори с експортен високотехнологичен потенциал, които да носят добавена стойност и които да ни изкарат от орбитата на бедността. За мен това може да стане... Има много механизми, аз ще ви дам два. Единият е да създаде един национален инвестиционен фонд, който ще инвестира в високотехнологични производства, в разработка, в внос на нови технологии. Нещо, което се прави, например, в Япония. Давам го, понеже имам опит в тази сфера там. Тук говорим за инвестиционен фонд не от типа на това, което се предлагаше примерно при Орешарски. И те бяха 500 милиона, разпределени за общини, обикновено наши общини, в кавички, и отидоха за чешмички и фонтанчета. Не е това е моята идея за високотехнологична инвестиция. Не ми е това идеята и за високотехнологична инвестиция. Това, което правят ГЕРБ с санирането, това също е безумно разхищение на публични средства. Отново парите отиват в избрани фирми. КПД-то на този тип инвестиране, ако въобще може да го наречем така, е изключително нисък. И аз мисля, че е хубаво да се замислим след 15 или 20 години в тия санирани блокове, които сме облепили с нов стиропор за 2 милиарда държавна пара, какви хора ще живеят. Защото, за съжаление, наистина демографската катастрофа в България е ужасяваща и това, между другото, са много силно инерционни процеси, които не се променят за ден-два. Така че трябва да действаме веднага. Държавата трябва да се върне активно в икономиката, да помага на българския бизнес, да инвестира заедно с него, не да му диша във врата. Ще страхирам само една последна мерка, за да не излезе, че сме прекалено леви, че не обичаме бизнеса, че искаме да го мачкаме, че искаме да вземем от него. Няма такова нещо. Искаме да го направим жизнеспособен. И в тази връзка за мен основното, за което ще се боря, е и това е един, между другото, един от основните генератори на корупция, който би могъл да бъде премахнат сравнително лесно. Досега с чиновника и администрацията, нашето решение е в максимална степен електронизация на всички публични услуги. Това е така известното електронно правителство, за което всеки говори и никой нищо не върши. Направих си трудовния ден, влязох в интернет. Мисля, че беше 21 септември 2011 година. Бойко Борисов обяви, че взима електронното правителство в свои ръце. На ръчно управление. 5 години по-късно няма работа свършена за 5 стотинки. Това е проект, в който може да се инвестира. Той може да бъде постигнат, има опит, който може да бъде почерпен от страни като Естония, например. Той би спестил адски много време, адски много пари и на бизнеса, и на хората. И мисля, че в тази посока ще трябва да се работи. Разбирате, че давам съвсем бегли штрихи. Разбира се, няма как да ви развият тук основните мерки, но ви казвам това, което ми е най-на сърце на мен. По отношение на, премина малко към общо политическите въпроси, по отношение на това на къде вървим ние и какво очакваме да се случи, тази седмица, знаете, предстои встъпването в длъжност на президента Радев. Без да го познавам добре, за съжаление, защото нямаше време достатъчно да се запознаем с неговата публична личност. Аз му желая успех. Надявам се, че той ще бъде доста по-различен от настоящия президент. И в тази връзка надявам се, че той ще направи без забава две неща. Едното е да насрочи незабавно дата за следващите избори. Мисля, че достатъчно време беше загубено в разтъкаване, протакане, отново време, което държавата не може да си позволи. Надявам се, че той ще успее да назначи неутрално работещо служебно правителство, което да не прави резки движения, наистина да организира в максимална степен ефективно и безпристрастно предсрочни избори. има и някои други теми, с които той би трябвало да се захване, защото Европейското председателство също чука на вратата. В тази връзка може да се направят постъпки и да се сложи основата. Другото, което е важно, ще станем за смях, но заради настоящия все още премиер в оставка, ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма еврокомисар. И ако Лисабонският договор не беше променен, нямаше да може да функционира Еврокомисията. Надявам се, че в максимално ускорен порядък ще бъдат направени стъпки в тази посока, защото да стои да страната без ресор, изглеждаме смешно в очите на външните ни партньори. По отношение на нашето собствено участие, днес имахме изпълнително бюро, обсъдихме с колегите възможните ходове и тъй като ние винаги сме били партия, която се опитва да създаде широка база на база на диалог с родни на нас формации, ние имаме не депеша, но мандат от изпълнителното бюро, аз и моите зам-председатели, да инициираме преговори за коалиционно взаимодействие с родни на нас формации в пространството ляво-център, като всичко ще бъде поставено изцяло на принципна, на идейна основа. Ние не търсим всеядни коалиции, аритметични съображения и безпринципност. Мисля, че хората виждат над тия дребни сметки. Какво ще произтече от тия разговорите, първо предстои да се види, но аз съм оптимист и мисля, че необходимата посока за развитие на нас е да търсим в максимална степен възможност да създадем един алтернативен център в лявото пространство за всички хора, които искат, споделят първо нашите ценности, нашите леви ценности, освен това имат чуваемост за конкретни работещи решения, а не за общи приказки въздушни кули. С това ще приключа и ще дам думата за въпроси, ако имате.
Заповядайте, колеги. ГАД2, Деница ГАД. Заповядай.
Здравейте, ради ГАД2. Първо поздравление за избора на лидер Майден и на добър час. И първият въпрос ще потърсих ли среща с други лидер на основната партия, да трябва госпожа Корнелия Нинова, след като изключихте ГЕРБ като възможен коалиционен партньор. И днес ние Бойко Борисов заяви, че предпочита правителство на младсинството, а не широка коалиция, за да е ясно българската отговорност. Втори въпрос, какво ще бъде отношението ви към ДПС като незаобиколим фактор в българската политика? Не си спомням вътрешта си на конгреса да сте коментирали ДПС. И трето, той има отношение към служебното правителство. Информиран ли сте? Имате ли информация да са водени преговори с генерал Амин Михов за евентуален служебен министър на отбраната в правителството на доизбрания президент? Променявате ли какво отношението ви по въпроса? Благодаря.
И аз благодаря. Дай да почнем отзад напред. Доколкото аз знам, не са водени разговор с генерал Михов. Той изцяло споделя каузата на АБВ. Тепърва, разбира се, предстои да конструираме листите за следващия парламент, но той ще има много ясно и отчетливо присъствие там. В този смисъл не мисля, че би приял участие в правителството, в служебното правителство. Но отново повтарям, нямам никаква информация за това дали реални разговори са водени. Дори и да са, предполагам, че той бил достатъчно категоричен и ясен по въпроса. По отношение на отношенията ни с БСП, аз по друг повод имах възможност да кажа, че за мен беше грешка, че АБВ последните 2 години и половина хвърли много време и енергия да говори за БСП, вместо да говори за себе си и да следва собствения си път. Аз няма да направя тая грешка, понеже в крайна сметка аз нямам историческа свързаност с БСП, аз не идвам оттам, не отивам към тях, няма да се вливам в тях. Мисля, че и за страната, и за За нас като формация правилното е да следваме нашите собствени идеи, а не да търсим отново механично всеядно обединение на всяка цена. А конкретно с госпожа Нинова, знаете, предходното ръководство направи доста усилия за постигане на някакво взаимодействие. За съжаление, резултатът беше плачевен, доколкото знам, не по наша вина. Така че разбирате, че няма как сега да подходим с доверие и да седнем на масата заедно, при положение, че съвсем непосредствено спомена от начина, по който бяхме третирани преди. Така че мисля, че на този етап този въпрос не стои. Отношенията с ДПС са отношения като с всяка една друга политическа сила. Мисля, че е нормално за мен и за моите колеги като ново ръководство да направим срещи с всички политически лидери, най-малкото, защото хората в българската политика трябва да си говорят. Не виждам никакъв проблем с това. Но отново ви казвам, всички разговори ще бъдат идейна и принципна основа. Разменим виждания, но до там. Благодаря.
Заповядайте, канал 3, Ива.
Здравейте, честито за избора. Вие казахте нещо различно в вашето програмно слово, че ще се борите за това Германия, Франция и големите държави в Европа, където изтичат българските мозъци, да си плащат политическа. Звучи нереализуемо да разясните какво точно ще ги накарате да си плащат, при положение, че тези млади хора, за съжаление, прасти, че държавата е инвестирала много в тях, но те по собствена воля са я напуснали. И като реплика на отговора ви току-що за Корнелия Нинова, казахте след това, че ще се срещате с всички лидери. Тоест, само с нея няма ли да се срещате? И с нея, и с ДПС.
Ще се срещнем и с нея, но разбирате, че ако първата ни среща е с нея, веднага това ще предпостави и ще наложи някакви внушения, че ето, събрахте се. Идеята е точно обратната. Ние имаме собствен път, да замеряваме да вървим по него. И както казах, равнището на недоверие и лошия вкус в устата е прекалено силен, така че на този етап не мисля, че това е възможно. По отношение на изтичането на мозъци, то реално е факт и наистина струва милиарди на страната. Между другото, струва милиарди на страната не само на нас, а на много други от страните от бивши източен блок, които в момента са страни членки на Европейския съюз. Та миграция от периферията към центъра е факт на всяка една. Латвия, между другото, този проблем стои още по-значимо. Проблема е, че под лозунга на свободно движение на хора се получава едно буквално изсмукване на този човешки капитал от развитите страни. Как да си плащат, казвате? Ами, има много механизми. Това, за което според мен трябва да се борим, е първо да го поставим въпроса въобще на масата за дискусия, понеже за момента не се говори за него. В същото време много, много активно ни се връщат нашите недотам образовани сънародници, които отиват по друга линия. Никой не връща лекарите и инженерите. Значи за мен трябва да се постави този въпрос на ниво Европейски съюз, защото може да се устойности. Най-грубо казано, знае се колко хора, примерно българи, работят в Германия, може да се види какъв им е средния доход, може да се види какъв им е социалния статус. Нека да търсим компенсации в смисъл на допълнителни евросредства, които ще помогнат за преодоляване на регионалните дисбаланси тук, за по-активна демографска политика, за подобряване на качеството на живот тук, така че тия хора да не предпоставям избора им още преди завършване на гимназията, че те ще заминат и никога няма да се върнат. Значи, ако успеем да преодолеем дистанцията от гледна точка на качество на живот, това ще направи страната тук по-атрактивна и за тези млади хора да останат. Така че в интерес на истината, ако искаме Европейския съюз да просъществува и да върви към по-голяма интеграция, то няма как да мине без такъв тип фискални трансфери в много по-голям размер от сегашните, от центъра към периферията. Всяка една успешна федеративна структура такива, такъв тип обща фискална политика съществува. И в Съединените щати там имате, разбира се, бюджет на всеки отделен щат, но има фискални трансфери от федералното правителство, така че до един щат, както беше случай с Калифорния, да обяви фалит, там хората не остават на улицата, не се уволняват учители, не се уволняват социални работници. Също нещо го има и в Италия, например, трансфер от богатия север към бедния юг, и в Германия от западна към източна Европа, от западна към източна Германия. Няма проблем това нещо да се случва в рамките на Европейския съюз. И тук говорим за общо европейска солидарност. Ние трябва да го поставим този въпрос. Това, което получаваме в момента като еврофондове, на фона на щетите, които търпим и износката, която плащаме, не е достатъчно да ни компенсира.
Други въпроси? Епицентър Красина Кръстева, заповядайте.
Вие сам да говорите за листите, като споменате на генералния подход, че има единяте в тях. Когато конструирате тези листи, обаче ще трябва да работите с регионалните структури на партията много близо. А те още не ги познават, но се чуди, че отричате политиката на Георги Първанов. Основно съюза с тях. Как ще работите в фирма? Ами какво ще направите?
Значи, за разлика от, за съжаление, възприятия подход в България в много, не само политически живот, много сфери на обществения живот, който се руши къща, за да се направи колиба, при нас подходът е различен. Ние надграждаме над вече съществуващото. Днеска ми напомних една много хубава метафора на Монтескьо, който разграничава дивака от обикновения, от разумния човек, по това, че дивака, като види една палма с банани, сече палмата, за да обере дървото, докато нормалният човек се катери по нея, за да стигне до плода. Мисля ние да се държим като нормални хора. В този смисъл всичко постигнато и създадено от АБВ до сега няма да бъде отричано, нито ще бъде отритвани хора. Напротив, аз много се надявам, че с новата визия и с новите идеи, които имаме, ще успеем да приобщим отново и част от нашите симпатизанти, които отблъснахме и огорчихме с влизането си в коалицията. Тук да ви отворя една скоба, че решението за влизане далеч не е било единодушно, далеч не е било еднозначно прието. Имаше ги двете гледни точки. Аз моята съм изразявал нееднократно и в публичното пространство, и най-вече на нашите партийни форуми аз бях против това. Така че, а дори и тези, които са били за, осъзнаваха много ясно, че от това ще претърпим негативи. Ние ги претърпяхме, имахме така добри намерения, идейни съображения, за съжаление не успяхме да го обясним достатъчно добре. Но при всички положения, според мен, няма как да вървим напред, ако преди това съвсем трезво и откровено не сме направили ясна преценка на това къде сбъркахме до момента. Аз мисля, че сбъркахме, като преди да сме се избистрили съвсем идейно, направихме крачка към властта и посоката ни от тук нататък трябва да е различна. По отношение на нашите представители по регионите, ние днес взехме решение да изготвим един график за срещи с всички наши областни, в много случаи общински структури, в ускорен порядък, така че да ни видят хората. Голяма част от тях ме познават, между другото. Аз може да не съм известен на широката общественост, но в рамките на АБВ аз съм бил винаги доста активен. Особено в първата година и половина от създаването на формацията и на евроизборите, и на парламентарните избори. И моята позиция по тия въпроси и политическото поведение на АБВ за последните две години и половина, моята позиция на хората е ясна. Така че пред тях няма нужда да се доказвам чак в такава степен. Но мисля, че и като почнем да конструираме листи, там ще видите много от нашите знакови силни имена, и генерал Михов, и Ивайло Калфин. Така че мисля, че ще покажем на хората, че имаме пълна приемственост, но даваме възможности на нови идеи, на нов заряд да влезе в линията, която ще следваме.
Българско национално радио, Мария Костова, заповядайте.
Ако може. Разполецата от срещи ще имате ли среща с лидер на ГЕРБ Бойко Борисов и то може ли пак тези да кажете, че не е възможна коалиция в БСП във връзка с предстоящите.
Не е възможна коалиция с БСП във връзка с предстоящите избори. Не е възможна коалиция с ГЕРБ в контекста на предстоящите избори. Не е възможна коалиция с ГЕРБ след изборите, нито явна, нито тайна, не смен като председател. Най-вероятно не, няма да, ако се случи, няма да и смене като член. Оставете, нека да не продуцираме всички новини в... Нека да има нещо, което да ви докара тук и след седмица.
Имаш го.
Да.
Имаш го. Не, имаш го.
Дайте ми първо възможност да се докажем, но пак ви казвам за мен, ако трябва, между другото, тук ще съм напълно откровен с вас, не само с БСП, а и всички останали парламентарно представени сили в момента, пък и тия, които се очаква да влязат, на мен се язират като коалиционни партньори. Не скачам в екстаз в стола си от тях, но вижте, за мен отношението към властта, разбира се, сериозен въпрос, но аз не виждам никакъв проблем в това АБВ да е в ролята на парламентарна опозиция. Даже честно казвам, като гледам в момента на къде се тика общественото мнение, някои от тези тълкователи на обществени съновидения, които циркулират из публичното пространство, вече подготвят според мен общественото мнение за една голяма коалиция между ГЕРБ и БСП. В такъв случай аз мисля, че ролята на АБВ като активен, смислен, вокален критик в парламента ще бъде с много по-висока добавена стойност и за нас и за обществото, отколкото участие на база някакви аритметични съображения във властта. Така че, разбира се, всяка партия се стреми да влезе във властта, да си реализира приоритетите, но трябва да бъде на идейна и принципна основа.
Заповядайте.
Според мен изгубихме достатъчно време, така че ще е добре още служебното правителство да направи постъпки в тази посока. Въпреки че, ако мене питате, влака вече е изпуснат. Момента за активна дипломация, когато все още имаше шанс да запазим ресора, който Кристалина Георгиева освободи. Вече сме го изпуснали, така че каквото и да ни дадат в момента ще е най-вероятно протоколен пост без значение, но дори от гледна точка на това, че в момента просто няма еврокомисар, ние стоим леко. Така че някакви стъпки в тази посока трябва да се направят. Ако го оставим за след изборите, просто ще няма да сработи.
Колеги, благодарим ви за интереса. Пожелавам ви приятен ден и до скоро.
Вие слушахте пресконференция на ръководството на политическа партия АБВ от 17 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.